Один коментатор этих передач на сайте «Радио Свобода» выказал сумнев на конт моих словов про то, что белорусская майстровня 30 годов тому была початком громадского руху, який праз 10 годов привел краину до незалежности. Саправды шмат кто меркует, что причиной нашей незалежности стал развал СССР, крах коммунистичной системы, Чернобыльская катастрофа и до того подобные по сутности своей разбуральные з'явы. Але незалежность – это наивеликший здобыток нации, яе створальный чин, яе стверджальный акт, який может наближаться развалом, крахом и катастрофой, але не может быть ихным пленом, продуктом, выником. На мою думку, передумовой незалежности Беларуси, як и інших постсоветских краинов, было обуджение громадства, той самый публичный рух, який народился у 1980-м. Інакш кажучи, ідея незалежності не могла просто так перетвориться у акт незалежності, покуль яна не охопила маси і не стала матеріальной силой. Ще 30 годов тому слово «незалежная Беларусь» были хіба что крамольной фразой, якая у масовой свядомості не значила нічого. Але минуло 10 годов найновшей історії, і гэтая фраза для большості людей уже не виглядала пропановой лететь на Марс, бо фраза наповнила наполнилась зместом и энергией, стала реальным и досяжным в образом. Обудженное громадство – это зусім не обовязково все 10 миллионов белорусов. Моральная большасть, что робит историю, звычайно складая статистичную меньшасть от усяго насельництва. Головное, что гэтым людям больш за усіх треба, что яны бачные іншим, что яны увесь час передают іншим святло своей идеи. На нейкое імгненне здаецца, что в поле гэтага святла потрапила вся нация. Конспектыўна ўвесь гэты этап найноўшай гісторыі можна апісаць так. Беларуская ідэя да 1980 году культывавалася ў штабах нацыянальнай эліты, і акурат 30 гадоў таму ў генералаў з'явілася войска. Майстроўня з моманту свайго нараджэння пачала імкліва расці ў шыркі. Ужо ў 1983 годзе такія майстроўні з'яўляюцца па ўсёй Беларусі, а яшчэ праз 3 гады нефармалы становяцца бачнымі ўсяму насельніцтву краіны. Працэс абуджэння грамадства набірае абароты, а фраза «незалежная Беларусь» перастае гучаць экзатычна. Яшчэ 2 гады і абуджанае грамадства выйдзе ў плоскасць палітыкі, яшчэ пару гадоў і Беларусь стане незалежнай краінай. З гэтага моманту абуджанае грамадства як паводка сыходзіць у свае берагі звычайнага жыцця і прафесійных клопатаў. Мэта дасягнутая і незалежная Беларусь як здабытак абуджанага грамадства пераходзіць у рукі палітыкаў. Калі палітыка – гэта мастацтва магчымага, дык абуджанае грамадства – гэта якраз мастацтва немагчымага, неверагодных гістарычных зрухаў і цудоўных пераўтварэнняў. Палітыкі яшчэ не аднойчы будуць спрабаваць выкарыстаць абуджанае грамадства ў сваіх мэтах, але з гэтага нічога не атрымаецца, бо не супадаюць жанры і сродкі, бо цуд не дае сябе асядлаць. Ён прамень чыстай энергіі, што ахоплівае мноства народу. Гэта можна параўнаць з агульным уздымам на рок-канцэрце. Нездарма абуджэнне грамадства ў Беларусі ў часы перамены шло пад музыку рок-гуртоў, што з'явіліся тады па ўсёй краіне. Самым заўважным сярод гуртоў, якія абуджалі ды запальвалі публіку на майстроўскіх масавых святах, была «Мроя». Чацвёра мрайчукоў вучыліся ў мастацкай вучэльні, а пазнаёміў іх з майстроўняй Сергей Харэўскі. Прынамсі, Лявон Вольскі запомніў гэтую гісторыю так.
Разам з намі вучыўся ў мастацкай вучэльні Сергей Харэўскі, Ён увесь час абяцаў нас пазнаёміць з нейкімі такімі нацыяналістамі страшнымі, такімі кашмарнымі. Но паколькі мы былі зусім маладыя, нават юныя людзі, мы этого не баяліся абсалютна, этых нацыяналістаў. Харэўскі казаў, што пазнаёміць таемна, прыісполнены сваёй значымасці. Я вас пазнаём з такімі людзьмі, і мы, ну, давай знаём, я прывяду на рэпетыцію, ну, прыводзі, прывёў, рэшт-рэшт. Майстроўня ў асобах Сержука Соколава, бо яшчэ пазней, як ён стаў называцца, Сергія Дубаўца, Алеся Сушы і Віктара Вашкевіча да нас сама прыйшла на рэпетыцыю. Мы тут разгубіліся, адразу пачалі іграць нейкія стандарты, там машыну ўрэмені, што яшчэ. А яны кажуць, ні, ну вот давайце сваё што-небудзь, сказала камісія. Мы зайгралі, і Дубавец сказаў, хлопцы, я вас віншую, гэта свядомы рок. Сказаў сваім, не нам. Мы былі так, як малпачкі там у зоапарку. Вось. А я на той час падумаў, свядомы рок, сказаў эксперт. А я думаю, свядомы это ў сэнсе нейкі інтэлектуальны. Это значыць, што мы усвядомлена тэкста пішу не кепскі, напэўна, в этом сэнс. Я тады не разумеў, што свядомы можа быць беларуская свядомасць мелася на ўвазе як нацыянальна.
З'яўленне беларускамоўных рок-гуртоў з іх мабілізацыйнымі магчымасцямі было цалкам натуральным і проста неабходным. Музыка, якую слухала моладзь, павінна была загучаць па-беларуску, але ж і мрою, як і майстроўню, ніхто быццам бы для грамадскіх мэтаў і не задумляў, не арганізоўваў.
Мы пачалі так паціху, спачатку, напэўна, у піарных мэтах выкарыстоўваць беларускую мову ў песнях, таму што трэба было адрознівацца ад астатніх, хаця астатніх там было, там не ведаю, паўтары каманды нейкія. Але па-беларуску ніхто, апроч песняроў, песняры гэта ўжо іншае зусім было пакаленне. Нам падалося, што вялікую ролю тут уладзе Давыдоўскі адыграў, што варта перайсці на беларускую мову, а вы ж ведаеце, як пераводзіш у творчасці, цягне за сабой наступствы незваротныя. Таму неўзабаве паміж сабою пачалі размаўляць па-беларуску, апроч Юрася Ляўкова, які прыкрываўся на палову тамбоўскім паходжаннем, але пасля пэўных жыццёвых этапаў і ўваходжання ў талаку, пакуль мы служылі ў войску, ён перагледзеў сваё стаўленне і стаў такім самым-самым скрайнім вельмі ў гэтым сэнсе. Пакуль мы служылі войску, мы прыйшлі, ён ужо гаварыў па-беларуску. Ніякай мне блізка нават не было адказнасці за тое, што мы рабілі. Вельмі падабалася гэта рабіць. Тым болей, што мы неяк лёгка пераскочылі на беларускую мову. Мне было наогул лёгка, таму што ў мяне бацька беларускі літаратар быў, ён часта размаўлялі і так па-беларуску. А тут я толькі за адразу, Давыдоўскаму таксама было лёгка, таму што ў яго ўсе сваякі з вёсак і, напэўна, ў дзяцінстве на лета яго туды аддавалі. То, в прынцыпе, я лезе без праблем, неяк так ўсё, ну, раз і стала на месцы. І толькі Юрась хадзіў і прабачаўся пастаянна. Ну, я пакуль што, я яшчэ потым, ну і так не зрабілася. Потым ён наверстаў.
Ведаеце, што ў нас тады было ў арсенале музычных запісаў? Забыда Суміцкі, Данчык, песні Сокалава, Воюша. Гэта ўсё ўвесь час перапісвалася ды пашыралася. Яшчэ песні са спектакля «Клеменс» на словы Алеся Разанова. Там, дзе і гэты час, і гэты лад не назаўсёды, як лічу гром, як лічу град, жыві нязгода. І тут раптам з'яўляецца рок-гурт, які пяе па-беларуску. Уяўляеце, як ухапіліся за яго майстроўцы. Адразу кінуліся запісваць на самы бытавы магнітафон.
Порушили мост до небес.
Рама старого каменя зродилась солнце променьем. Ён осветляє наш лёс.
Ён осветляє наш лёс.
А потым уже до нас былі такія паходы, вырашылі запісваць нашу творчасць. Прыходзіў Івашкевіч, і мы знайшлі на лепшую кропку, дзе можна было толькі лежачы на спіне, трымаючы мікрафон, і адтуль найлепей атрымліваўся. Так от Івашкевіч ляжаў там на спіне, трымаў мікрафон, пакуль мы пісалі ўсе гэтыя песні, мы збіваліся, ігралі па 3 дублі, напрыклад, программу. Там 10 песень было. Вот он лежал героично в этом интернате на подлозе, трымал микрофон. Потом робили перакур, и он ішов курить з нами. Потом мы знову верталися до этой позиции, знову починали. Вот такі записи тоді робилися. Комісія часто до нас приходила слухати нові наші правила тексти. Навчила мене Трашкевіці. Тоді, ведайте, коли молоді мозги все хутко все хапаєш, уже з войської листи писав на Трашкевіці.
Таким чином записи Мрої пайшли по руках, але гэтага было мала. Гурт і сам прагнув виступати на публіці, а якраз гэтым і займалася майстроўня, ладзячы масавыя святы ды выступы ў навучальных установах.
Трэба яшчэ зважаць, што майстроўня нам рабіла ж канцэрты, між іншым. Яны нам рабілі канцэрт на алімпіядзе беларускай мовы. З апаратурай тады наогул была проста катастрофа. Хто што мог, той прыносіў там з хаты лесні, які там калёнкі бытавыя. І быў такі пахальны канцэрт у школе там на Мірашніченкі. І ў зялёным лузе, дзе паміж песнямі яшчэ Сокалаў чытаў нейкія тэматычныя вершы. Гэта ёсць між іншым ўсё запісанае. На шпулях так проста іх не рэдаваць, таму што там страшная аматарщына ўсё гэта, але адчуваецца імпэт ва ўсякім выпадку.
Я тысячы снесла не памяць, за Богам узводзіцца Бог. Кто успели брал новых споганить, никто около рад не смог.
Слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядае Лявон Вольскі.
Ініцыятарам гэта была майстроўня. Гэта была менавіта майстроўня, там шмат было людзей. Геніка, я там памятаю всіх, що тусувалися там вельми шмат, якісь неформали, там волосатые були так само, що нас так само здивило. Ми поглядели, якісь хіпани входять в цю білоруськомовну організацію. Вони тоді боялися і міліції, і різних там гопників, тому їх були такі волоси, аж до, ну, не ведаю, до коленів. Вони їх заправляли за каунери, і такі приходили на майстровню, по-білоруську розмовляли. Ось вони так само мали дочинення до організації, допомагали там нечто з апаратом. Ще віддати належне, що стояла училка, стояв там нейкий завуч. Тому вони були такі запригонені крішечки вучні, які сиділи в актовій залі. Ну, це була, принаймні, заявка. Не розумію, як дозволили в цій школі. Зараз би не дозволили.
Виступ неформалу сьогодні має відповідний артикул у кримінальному кодексі, як діяльність адымя незарегістрованої організації. А тады неформалы толькі-толькі з'явіліся на свет, і камсамол усімі сіламі імкнуўся ўзначаліць неформальны рух. Пройдзе некалькі гадоў, і схамянуцца прапагандысты сталінскага толку і пачнуць страляць па неформалах залпамі. Але тады, у самым пачатку 1980-х, і сапраўды, як выглядае, сітуацыя была больш ліберальнай за сённяшнюю. У кастрычніку 1980-га загінуў Машэраў, і рэспубліканская наменклатура яшчэ не агойталася, не прывяла ў парадак свае зблытаныя карты. З Масквы ў тэлевізары паказваюць карыкатурна бездапаможнага Брэжнева. Афіцэры КГБшны параць сярод студэнтаў, вышукваючы дзе біблію, а дзе даляры, і ніяк не выглядаюць рыцарамі рэвалюцыі з халоднай галавой і чыстымі рукамі. Цэнзура лютуе, але пры тым нагадвае пагразлую ў маразме старую, што засталася ў сваім сталінскім часе. А яна там і засталася, варта было адчыніць цяжкія скрыпучыя дзверы галоўліту, як на цябе адразу патыхала атмасфера ваеншчыны і партыйных чыстак. Маладыя літаратары гуляюць у захапляльную гульню, дзе мэта гульца падмануць некалі ўсемагутную порхаўку цэнзуру. Словам, жалезная рука, калі яшчэ і прысутнічала ў нашым жыцці, дык махала бязладна, абы куды. Пасля Брэжнеў адкрые пяцігодку палітычных хаўтураў і Савецкі Саюз ужо ніколі не вернецца ў статус таталітарнай імперыі. Дык, можа быць, насамрэч ён скончыўся ўжо тады, у 1980-м, калі нарадзілася майстроўня. Прынамсі тады жалезная рука абвісла назаўсёды. І далей мы мелі справу толькі з яе муляжамі і прывідамі.
До нас приходили постоянные репетиции, как минимум, это 4 человека. Потом мы еще все-таки на пару посиджений сходили в майстровню, и меня вельми удивило, что там нема атмосферы комсомольского схода абсолютно, до яких мы все прозвучались. Настолько незмушена была гуторка. Ну, то бог, это было некое такое громадское життё натуральное, соправдное. Такое, якое, ну, где о вожделенном капитализме, может быть. У нас, ну, вот в фильмах такое не показывали. Что просто там приходили девчонки, которые слухали это все так одним ухом, там посмехались, коли было смешно так, коли было сумно так, сумовали и плели там нечто спицами в этот час. Я так думаю, что это? Ну и запрошали цікавых особов туда. И менавіта от этих нескольких походов в майстровню и от того, что до нас приходили Дубавцы Суши и Вашкевичи. Яны нам, между іншим, сказали, что чуть вы только между собой размовляете, как некая мафия по-белорусски. А вот яны приходили до нас на репетицию, приходил некий там начальник. Мы с ним на российскую переключались. Они говорят, что по-белорусски. А нам сказали, ну, сказано, сделано. И мы почали потом там посюлю по-белорусски размовлять в этом интернате. Але никто, как бы, на тот час, я не ведаю, никаких таких негативных наступств от этого не было. Я думаю, что все предвызначено, але от этих подковостей тут так само шмат что залежит. От людей, которые там сформовались от этого ядра. То, что до нас приходили эти 4 человека и инши, наверное, некоторые, это была могутная сила, это отчувалось одразу. Потом нам же давали литературу забороненную, Абдираловича и так далее. У меня дома схованка была, я там заховывал это все. Потом я передавал Полонцову Юращу, вот и он так само. Все мы были такие долучены до великой этой новой касты белорусов. Корані у нас растуць з майстроўні, правым каранём такім вялікім. Падхарчаваліся з майстроўні, безумоўна. Прынамсі, навучылі нас нармальна, мяне навучылі, прынамсі, пісаць на нармальнай мове, не такой афіцыйнай, паэтычнай. На якую, зрэшты, потым все перайшлі паэты. Ну, нармальныя, прынамсі, усе паэты.
Сёння гэта выглядала б дзіўна, але тады, на пачатку 1980-х, сустрэць у горадзе чалавека, які гаворыць літаратурна па-беларуску, было немагчыма. Мову можна было пачуць у саюзе пісьменнікаў, у літаратурных рэдакцыях і выдавецтвах, у інстытуце мовы, дзе-нідзе ў школе і ВНУ. Словам, там, дзе яна была прафесійнай прыналежнасцю, як нарукаўнікі ў тагачасных бухгалтараў. Зняў нарукаўнікі, выйшаў на вуліцу, і ты, як усе. Яшчэ пачуць яе можна было ў вёсцы, але вёска вымірала і раз'язджалася, атрапіўшы ў горад, з усіх сілаў старалася гаварыць па-гарадскому. Інакш кажучы, у 1980 годзе вырашаўся лёс мовы. Калі ўсё будзе працягвацца так, як ідзе, мовы не стане, яна ператворыцца ў прадмет даследавання і цалкам знікне з жыцця. А каб яна засталася ў жыцці, на ёй мусіла загаварыць моладзь, дакладней горад. Малады горад павінен быў напоўніць яе энергіяй сваіх пачуццяў, інтанацыямі і лексікай новага часу, сваёй паэтыкай і музыкай. Сёння мова, падхопленая ў інтэрнэце, ніяк не выглядае на суб'ект заняпаду. Яна жыве ў сённяшнім часе і гатовая абслугоўваць усе сферы жыцця нацыі, была б на тое воля правіцеляў. Але гэта сёння, у 1900 В 80-м сеціва не было. І ў ролі пераемніка мовы ў будучыню выступіла беларуская майстроўня. Яна запоўніла гэты час паміж канчатковым знікненнем мовы з жыцця і тым часам, калі беларушчыну падхапіў інтэрнэт. Па выніку дзейнасці майстроўні, напрыканцы 1980-х тысячы маладых людзей па ўсёй Беларусі гаварылі па-беларуску, сыходзіліся па-беларуску, утваралі беларускія сем'і, па-беларуску выхоўвалі дзяцей. Майстроўня забяспечыла мове жывое гарадское бытнаванне.
Ясно, что мы межступку говорили, что это совок повинен быть не зрынутый в рэшце рэшты, что это все трымая у кайданах нашу Украину несчастную, земельку нашу родную, гаротную нашу Беларусь и так далее. Ясно, что мы были и Че Геварами, и полевыми командирами, одночасово недзе в думках, и революционерами, и музыки так само. І яшчэ яны зрабілі перад войскам абсалютна эпахальны для нашага гораду і для нас акцыю. Гэта выступ на свяце мастацтва ў Траецкім прадмесці. Это было, дай Бог памяці, на Вялік дзень якраз. Это был 84-й год, потому что у нас забрали аккурат после этого праз два месяцы. Вось, и мы стояли на гаубцы этому Траецким и бомбили свою уже такую больше накатанную нормальную цалком белорусскую программу. И тут сбеглась вся эта неформальная община с Троецкого глядеть на монстров неких, какие волосатые, фарбованные, там нечто играют по-белорусску. Микола Купава допомог нам с подачей, безумовно, зножишь майстровню с аппаратом, потому что это все же таки open-air, как теперь говорить. И это было не дебрать. И мы приехали до неких халтурщиков в майстерню мастацкого комбинату. И у них была аппаратура, и они сходились бесплатно это все дать, для этих великих мэтов. Спробовали так само по-белорусски размовлять, потому что все говорили мы по-белорусски. И Венцук еще, я памятаю, с нами приехал. Дивно просто расповесть, как мы возили эти каленки в громадском транспорте, просто в звычайных автобусах. А тогда технологии еще были такие першорного веку, потому что это было такое в огромнейшее, велизарное. Так вот, это была подея такая для нас, что просто гамон. По-перше, про это все неформалы говорили, что тут некая команда белорусской мовы выступала, и не просто так, а там вот элементы были тяжелого рока, страшно сказать. И нас так заповажали, тогда мы тусовались как раз там у кавярни на Троецким. На другим поверсе, как все неформалы. Мы уже были такие мини-зварки такие. Але калі мы ўжо былі ў войску, а мяне з войска адпускалі раз на два месяцы пасля значных нейкіх падзеяў, якія я рабіў для вайсковай часткі, аплякачвання вернай тэрыторыі, напрыклад. Таму што это блізка было Слуцак, 100 кілометраў. Я раз на два месяцы з'яўляўся ў горадзе, і адразу ў Сушы ў мне была перавалачная база. Я там перапранаўся. Я прыязджаў да яго, перапранаўся цывільна, тады выходзіў ўжо ў свет. І не дай Бог, Сушы не было дома, я тады мыкаўся ў гэтай вайсковай, альбо ехаў тады ўжо да мамы, і там перапранаўся нейкі ўжо такі не вельмі кул такі шмотки. И уже ходил, покуль Суши не явится таким неким гопником. А в Суши висел такий гарнитурчик, нормально все. И регулярно мы с Ивашкевичем встречались так само. Я на еще кучно там жили, в этом районе там Сурганово. Там и Ивашкевич, там и Суши, там вечерка. Ну, цікавые часы были. Причем, вот зараз подумают, на что люди различивали. Некое будущее не светило всему этому без развала совка и так далее. Вот я абсолютно не разумею. Себе не разумею. Вот что я хотел? Ничего. Просто подобалось и робили. Ну, ясно, хотелось все это перебудовать.
Мне мне здаецца, што гэта вельмі блізкі настрой. Мы ўсе і сапраўды не лічылі сябе змагарамі, тактыкамі ці стратэгамі ўсёй гэтай справы, веліч якой, тым не менш, выразна адчувалі. Гэта было неверагоднае натхненне, няспынны рух, якім кіравала прамяністая зорка. Можа быць, будучыня атаясамлівалася намі з сабою, і таму ўрэшце ўсё атрымалася. Мы самі былі нібы ўцелаўленнем таго часу, тых ідэяў і тых перамен, можа быць, і не заўсёды ўсвядомлена. І таму сёння не надта атрымліваецца з той самай прычыны, будучыня не атаясамліваецца з сабою. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню і цуд на каляды 30 гадоў таму распавядаў Лявон Вольскі. Вёў перадачу Сергей Дубавец.